RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Ya, saudara pendengar, berjumpa kembali bersama Suara Indonesia di Jakarta, dipancarkan langsung dari lantai 4 gedung RRI, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta. Di edisi hari ini, Rabu 3 Mei 2017, sebagai acara pembuka kami sampaikan untuk Anda, yaitu Warta Berita, kemudian dilanjutkan dengan komentar, setelah itu kami rangkai dengan Hari Ini Dalam Sejarah, Voigrin, lalu dilanjutkan Sariwarta Berita, setelah itu kami rangkai dengan Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan acara terakhir yaitu Pelangi Nada. Itulah saudara, acara demi acara telah kami persiapkan di kesempatan hari ini.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Selain kebebasan pers, UNESCO tekankan pentingnya jaminan keamanan bagi jurnalis. Pemerintah Indonesia tidak intervensi pemberitaan media. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Pada hari kedua pelaksanaan World Press Freedom Day 2017 di Jakarta Selasa, diselenggarakan diskusi meja bundar antara Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Rudiantara, Asisten Direktur Jenderal Komunikasi dan Informasi UNESCO, Frank Larue, dan Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN, Francisco Fontan. Pada diskusi tersebut dibahas mengenai pentingnya jaminan keamanan bagi jurnalis di Asia Tenggara. Asisten Direktur Jenderal Komunikasi dan Informasi UNESCO, Frank Larue, mengatakan negara harus menjamin kebebasan pers untuk berekspresi. Pada konferensi pers di sela-sela penyelenggaraan World Press Freedom Day 2017 di Jakarta Selasa 2 Mei, ia menjelaskan kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan menjaga kerahasiaan narasumber dan memperoleh informasi secara online maupun offline. Selain itu, negara juga perlu memberikan jaminan akan keamanan bagi para jurnalis. Kami meyakini seiring dengan kebebasan pers, keamanan dari para jurnalis juga harus dijamin. Profesi ini tidak dapat berjalan jika terjadi kekerasan, terutama kekerasan seksual yang terjadi di seluruh dunia, atau intimidasi. Itulah mengapa keamanan jurnalis sangat penting dan pesan ini yang kami bawa ke seluruh dunia. Frank Larue lebih lanjut menjelaskan, terdapat 4 elemen ketika membicarakan keamanan jurnalis. Elemen-elemen itu adalah framework hukum terkait keamanan jurnalis, peningkatan kapasitas bagi penegak hukum dan jurnalis itu sendiri, penyelesaian kasus kekerasan, dan dialog antara masyarakat dan penegak hukum. UNESCO mendorong negara-negara ASEAN untuk berkomitmen dalam meningkatkan jaminan keamanan bagi jurnalis dan Komisi HAM ASEAN untuk membuat laporan regional dalam bidang kebebasan berekspresi. Insan pers memiliki kebebasan dalam menyampaikan berita-berita dari hasil liputan dan fakta yang ditemukan di lapangan. Namun pers diharapkan dapat mengikuti segala aturan yang berlaku dalam kode etik jurnalis, sehingga pemberitaannya demi menjaga kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara dalam konferensi pers pada peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia di Jakarta Selasa.
Indonesia sejak reformasi kita yang namanya pers itu memang bebas. Undang-Undang 40 tidak ada peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Artinya tidak ada intervensi pemerintah. Tapi kita semua stakeholders dari pers di Indonesia menginginkan demokrasi, kebebasan berekspresi di bidang pers ini harus dijaga dalam koridor NKRI. Itulah batasannya yang harus kita jaga dalam peraturan NKRI, dan semua profesi jurnalis itu harus mematuhi yang namanya kode etik jurnalistik.
Selain itu, Menteri Rudiantara juga mengatakan pemerintah Indonesia senantiasa mendukung kebebasan pers di Indonesia. Menurutnya, yang membatasi profesi jurnalis adalah kode etik yang harus dipatuhi oleh jurnalis. Dewan Pers merupakan badan perlindungan kebebasan berekspresi media yang taat terhadap kode etik jurnalistik. Demikian dikatakan Imam Wahyudi selaku anggota Dewan Pers pada konferensi pers yang diadakan pada Selasa 2 Mei dalam rangkaian acara peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia 2017 di Jakarta. Imam Wahyudi menjelaskan tentang hak jaminan perlindungan kebebasan media yang berada di jalur etika jurnalistik, namun dipersulit secara administrasi atau bahkan dikriminalisasi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.
Kemudian di sini ada kontennya positif, taat pada kode etik, tetapi syarat-syaratnya belum terpenuhi. Dalam konteks ini Dewan Pers tidak menutup mata. Dewan Pers akan berupaya melakukan mediasi, termasuk juga dengan berkomunikasi dengan pihak kepolisian agar tidak dikriminalisasi.
Hal tersebut disampaikan Imam Wahyudi menanggapi kasus-kasus ketidakleluasaan pers dalam mendistribusikan informasi yang kerap kali menimpa awak media. Kasus-kasus tersebut menjadi fokus utama Dewan Pers dalam memperjuangkan kemerdekaan pers di Indonesia. Imam juga menekankan bahwa tugas Dewan Pers adalah menjaga kemerdekaan pers, bukan menjaga pers sehingga pada akhirnya kemerdekaan tersebut dapat bermanfaat bagi kemaslahatan publik dan tidak disalahgunakan sebebas-bebasnya. Berkembangnya media sosial sebagai media penyebaran informasi hoax atau berita palsu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi media mainstream seperti televisi, radio, dan surat kabar. Hal itu dikatakan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau ICTI, Yadi Handriani, di sela-sela seminar dan pelatihan jurnalistik dalam rangkaian acara peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia 2017 di Jakarta Selasa. Untuk menyambut Hari Kebebasan Pers Internasional atau Yadi lebih lanjut menjelaskan, peluang yang dimaksud adalah kesempatan bagi media-media mainstream untuk menjadi tempat bagi publik dalam mencari informasi-informasi yang kredibel dan terpercaya. Insert Yadi Handriani. Selain itu, Yadi Handriani juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas jurnalis di seluruh penjuru negeri agar informasi yang didistribusikan ke khalayak ramai tidak hanya faktual dan objektif, namun juga bernilai baik dan layak untuk dikonsumsi oleh publik. Kualitas jurnalis Indonesia harus ditingkatkan demi menghadapi tantangan informasi di dunia yang saat ini seperti tak berbatas. Demikian dikatakan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ICTI, Yadi Handriani, di sela-sela seminar dan pelatihan jurnalistik dalam rangkaian acara peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia 2017 di Jakarta Selasa. Untuk itu, Yadi menambahkan, pihaknya telah berkomunikasi dan berkomitmen secara intensif dengan pemerintah, stakeholder, dan juga Dewan Pers.
Produk-produk media mainstream itu yang harus produk-produk yang bisa dipercaya. Produk-produk yang memiliki suguhan informasi yang bisa menjadi lilin di tengah kegelapan. Yang bisa meneguhkan kembali kepada publik bahwa publik bisa percaya terhadap media mainstream. Karena kami yakin, informasi itu adalah bisnis kepercayaan. Kalau kepercayaan sudah terus, maka media tersebut juga akan mati.
Menurut Yadi, peningkatan kompetensi jurnalis harus tetap berjalan seiring dengan aturan-aturan dan kode etik profesionalisme jurnalistik yang berlaku. Yadi Hadriana juga menghimbau instansi-instansi yang bergerak di dunia jurnalistik untuk memberi perhatian lebih terhadap peningkatan kapasitas para jurnalis yang berpusat di daerah, karena menurutnya jurnalis-jurnalis daerah merupakan ujung tombak penyebaran dan pemerolehan informasi dari dan ke seluruh penjuru negeri. Memperingati Hari Eropa pada 9 Mei, perwakilan Uni Eropa di Indonesia mengadakan serangkaian kegiatan budaya selama satu bulan penuh di berbagai kota di Indonesia. Demikian diumumkan oleh Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guérez, dalam konferensi pers di Jakarta Selasa. Kegiatan tersebut antara lain lomba, lari, festival film Eropa, konser piano, konser musik jazz, workshop, dan konferensi bisnis. Rangkaian kegiatan ini menurut Gueran mencerminkan eratnya hubungan Indonesia dan Uni Eropa.
And finally, I just wanted to stress how much these various cultural events fit very well with our overall relation.
Saya ingin menekankan bahwa semua kegiatan ini sangat cocok dengan hubungan Indonesia dan Uni Eropa. Kita memiliki hubungan yang sangat kuat di semua tingkatan, termasuk tingkat presiden. Indonesia dan Uni Eropa juga memiliki hubungan ekonomi yang sangat kuat.
We also have obviously very strong economic relation between Indonesia and Europe.
Lebih lanjut, Duta Besar Vincent Guerin mengatakan, investasi Uni Eropa di Indonesia telah membuka lapangan kerja bagi 1,1 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan sejak 2004, 1.200 mahasiswa Indonesia telah mendapat beasiswa untuk kuliah di Eropa. Sementara itu juga, sekitar 100 mahasiswa Eropa tiap tahun mendapat undangan untuk kuliah di Indonesia. Peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia di Jakarta Convention Center yang berlangsung sejak 1 hingga 4 Mei 2017 menjadi momen penting untuk membahas berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi jurnalis di dunia. Jurnalis harus memperoleh perlindungan pada saat menjalankan tugasnya. Menanggapi hal itu, pakar media literasi dari Swedia, Ulla Karlsson, kepada Voice of Indonesia di sela-sela acara peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia di Jakarta Rabu mengatakan, tidak hanya perusahaan ataupun organisasi media, pemerintah pun wajib memberikan perlindungan optimal bagi jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya. Selain itu, Ulla Karlsson, yang juga sebagai guru besar di bidang jurnalistik dari Universitas Gothenburg mengatakan bahwa tingkat kesejahteraan para jurnalis menjadi masalah di berbagai negara hingga saat ini. Menurutnya, jurnalis perlu memperoleh penghasilan yang lebih sehingga kesejahteraan selalu bersama para jurnalis. Menurut Ulla, kesejahteraan bagi jurnalis menjadi bagian dari hak asasi manusia. Berita terakhir. Wakil Presiden RI Yusuf Kalla secara resmi membuka kegiatan peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia atau World Press Freedom Day 2017 yang diselenggarakan di Jakarta pada 1 hingga 4 Mei 2017. Pada Rabu 3 Mei di Jakarta Convention Center dalam pidatonya, Yusuf Kalla mengatakan Indonesia merasa berterima kasih karena telah dipilih menjadi penyelenggara peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia. Menurutnya, hal ini meneguhkan posisi dan pandangan Indonesia mengenai perlunya suatu negara untuk menjaga kebebasan pers yang baik dan bertanggung jawab demi kemajuan negara dan bangsa itu sendiri. Pada 20 tahun lalu, media di Indonesia banyak mendapat pengawasan dan ketentuan-ketentuan. Setelah reformasi tahun 98, pers di Indonesia berubah drastis sehingga Indonesia menjadi suatu negara di mana kebebasan pers sangat dihargai. Yusuf Kalla menjelaskan, pada era demokrasi ada tiga hal yang sangat berubah di Indonesia, yaitu demokrasi, sistem otonomi, dan kebebasan pers.
Memang banyak mempertanyakan bagaimana Indonesia, di mana Indonesia adalah negara yang mayoritas berpenduduk Islam, tapi sekaligus dapat menjalankan demokrasi dan juga tentu kebebasan pers secara bersamaan. Banyak negara di dunia ini tidak bisa menyatukan tiga hal tersebut. Tapi Indonesia dapat menyatukan demokrasi, otonomi, kebebasan pers secara bersama.
Yusuf Kalla lebih lanjut mengatakan kebebasan pers di Indonesia sangat fundamental. Kebebasan pers dilindungi dalam Undang-Undang Dasar dalam Hak Asasi Manusia terkait hak untuk berpendapat. Selain itu, untuk menerbitkan suatu media, kini tidak lagi membutuhkan perizinan panjang. Oleh sebab itu, saat ini terdapat 2.000 media cetak, 1.100 radio, 394 televisi nasional maupun daerah, dan 34.000 media online. Menurutnya, hal itu merupakan ekspresi kebebasan pers yang efektif. Meskipun demikian, pers memiliki tanggung jawab terhadap etika dan aturan internal media masing-masing. Yusuf Kalla berpesan, media harus menimbulkan kedamaian, dan tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Jepang dan ketegangan di Semenanjung Korea. Selain Korea Selatan, Jepang adalah negara yang amat khawatir dengan serangkaian uji coba rudal balistik yang dilakukan oleh Korea Utara. Dari beberapa pengujian, rudal-rudal itu diarahkan ke sebelah timur Korea Utara dan jatuh di Laut Jepang. Wajarlah jika saat ini Jepang yang secara psikologis terganggu dengan aktivitas Korea Utara itu, akhirnya ikut dalam latihan militer besar-besaran yang dilakukan Amerika Serikat dengan Korea Selatan. Demikian pula sekutu mereka di Eropa yaitu Perancis dan Inggris akhirnya ikut dalam latihan gabungan di sekitar Semenanjung Korea. Ketegangan meningkat sejak Korea Utara mengancam akan menembak kapal-kapal Amerika yang mendekat ke kawasan Semenanjung Korea. Korea Utara sendiri telah melakukan beberapa kali uji coba nuklir dan misil balistik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjanji untuk mencegah Korea Utara menembakkan misil jarak jauh sampai ke Amerika Serikat. Untuk itu, Presiden Trump menegaskan akan menggunakan segala cara, termasuk serangan militer. Bagi Jepang, pengiriman kapal pengangkut helikopter Izumo dan kapal perusak dalam latihan gabungan di Pasifik Barat menjadi yang pertama sejak pemberlakuan Undang-Undang Baru tahun 2015. Undang-undang itu memungkinkan pemerintah Jepang melindungi sekutu dari ancaman serangan. Undang-undang itu sendiri mendapat kritikan tajam di Jepang karena dianggap melanggar konstitusi Jepang yang bersifat damai pasca Perang Dunia II. Menurut para penentang, pemberlakuan undang-undang tersebut dapat menyeret Jepang kepada peperangan yang tidak semestinya. Meski demikian, pemerintah Jepang tetap mengirimkan kapalnya ke ajang latihan. Masyarakat dunia tidak berharap terjadi konflik terbuka di Semenanjung Korea. Bagaimanapun, konflik terbuka dapat berimbas di seluruh kawasan Asia. Korea Utara perlu mengurangi tebar ancaman agar ketegangan menurun dan Amerika Serikat menarik armadanya dari perairan di Semenanjung Korea. Sementara China telah memperingatkan konflik terbuka tidak akan memberikan keuntungan dan kemenangan kepada siapapun. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 3 Mei. Kita awali dengan peristiwa didirikannya Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa pada tanggal 3 Mei 1960. European Free Trade Association atau Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa adalah sebuah blok dagang alternatif untuk negara Eropa yang tidak mampu atau memilih tidak bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa yang kini menjadi Uni Eropa. Tujuan dirikannya adalah untuk mengadakan perdagangan bebas antara negara anggota dan mendorong perdagangan bebas sebagai sarana untuk mencapai pertumbuhan dan kemakmuran di antara negara-negara anggotanya. Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa didirikan oleh negara Norwegia dan Swiss. Saat ini hanya Islandia, Norwegia, Swiss, dan Liechtenstein yang masih menjadi anggota Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa. Kita beralih ke Hari Kebebasan Pers Internasional. Pada tahun 1993, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 3 Mei sebagai hari untuk memperingati prinsip dasar kemerdekaan pers demi mengukur kebebasan pers di seluruh dunia. Sejak itu, 3 Mei diperingati demi mempertahankan kebebasan media dari serangan independensi dan memberikan penghormatan kepada para jurnalis yang meninggal dalam menjalankan profesinya. 3 Mei menjadi hari untuk mendorong inisiatif publik turut memperjuangkan kemerdekaan pers. Hari kebebasan pers sedunia juga menjadi momentum mengingatkan pemerintah untuk menghormati komitmennya terhadap kemerdekaan pers. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Armavia penerbangan 967 menabrak Laut Hitam. Pesawat berumur 10 tahun 10 bulan ini terbang dari Bandara Yerevan, Armenia Rabu 3 Mei 2006 dini hari menuju Bandara Sochi, Rusia. Cuaca di Sochi saat itu buruk dan jarak pandang terbatas. Sesampainya di Sochi sekitar pukul 01.10, pilot mendapat laporan cuaca buruk di bandara tujuan. Seperempat jam kemudian, pilot memutuskan membawa pesawat Airbus ini balik ke kanan ke Yerevan, tapi pilot tetap meminta laporan cuaca terbaru. 4 menit kemudian, pilot kembali memutar arah ke Sochi karena laporan cuaca sudah membaik. Kru bandara segera memperingatkan jika awan memenuhi ketinggian 100 meter. Pesawat di ketinggian 300 meter segera diminta naik lagi. Naas, kecepatan pesawat sudah turun sehingga jatuh menabrak air dan hancur. Seluruh penumpang dan awak berjumlah 113 orang tewas. Investigasi akhirnya menemukan penyebab celaka pesawat ini adalah cuaca buruk. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 3 Mei. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Sumarno dalam acara Voice Green yang hari ini mengambil judul Menteri Denmark Kunjungi Hutan Harapan Jambi. Menteri Kerjasama dan Pembangunan Denmark Ulla Tørnæs mengunjungi kawasan restorasi ekosistem hutan harapan di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi Minggu 30 April dan Senin 1 Mei 2017. Menteri Ulla Tørnæs yang didampingi Duta Besar Denmark untuk Indonesia Kasper Kalinya beserta rombongannya meninjau kawasan Kamp PT Restorasi Ekosistem Indonesia. Menteri Denmark dan rombongan disambut belasan anak orang rimba dan batin 9 setibanya mereka di Kamp PT Restorasi Ekosistem Indonesia. Menteri Ulla Tørnæs juga mengunjungi kawasan zone anti konservasi hutan harapan. Setibanya di hutan harapan, ia dan rombongan meninjau salah satu lokasi pemantauan di Bukit Puncak Manik, lokasi tertinggi di kawasan hutan harapan. Menteri Ulla Tørnæs menjelaskan, kunjungannya ke Hutan Harapan merupakan tindak lanjut dari kerjasama pemerintah Denmark dan Indonesia di bidang pelestarian lingkungan. Menteri Ulla menyampaikan kekagumannya saat melihat langsung kondisi Hutan Harapan, hutan tropis yang masih alami. Ia mengatakan, Hutan Harapan merupakan hutan tropis yang memiliki peran penting di Sumatera sebagai penyumbang oksigen dan memiliki peran yang sangat penting di mata internasional. Hutan Harapan menjadi kawasan yang mampu menekan emisi karbon yang bisa berpengaruh pada perubahan iklim. Menurut dia, sangat penting menjaga keberadaan Hutan Harapan agar tetap lestari, termasuk menjaga kelestarian flora dan fauna yang hidup di sana, karena kerusakan hutan akan berpengaruh pada iklim global. Menanggapi kondisi Hutan Harapan yang masih menjadi incaran perambahan dan pendatang, Menteri Ulla Tørnæs meyakini pihak PT Restorasi Ekosistem Indonesia mampu mencarikan solusi terbaik. Sebelumnya, pada akhir 2016, Duta Besar Denmark untuk Indonesia Kasper Kalinya juga mengunjungi kawasan PT Restorasi Ekosistem Indonesia dan menandatangani bantuan yang diberikan Denmark untuk Hutan Harapan sebesar 160 miliar rupiah. Kerjasama antara pemerintahan Denmark dan Hutan Harapan itu dimulai pada tahun 2012 hingga 2015 dengan total penyaluran dana 120 miliar rupiah. Kemudian kawasan itu berlanjut untuk tahun 2016 sampai 2018 dengan nilai bantuan sebesar 40 miliar rupiah, sehingga totalnya mencapai 160 miliar rupiah. Menteri Ulla Tørnæs bermalam di Kamp Hutan Harapan hingga Senin 1 Mei. Dalam kesempatan itu ia juga meresmikan sekolah Besamo untuk anak-anak orang rimba. Sekian, Voice Green.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Pada hari kedua pelaksanaan World Press Freedom Day 2017 di Jakarta Selasa, diselenggarakan diskusi meja bundar antara Menteri Komunikasi Informatika RI Rudiantara, Asisten Direktur Jenderal Komunikasi dan Informasi UNESCO Frank Larue, dan Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN Francisco Fontan. Pada diskusi tersebut dibahas mengenai pentingnya jaminan keamanan bagi jurnalis di Asia Tenggara. Insan pers memiliki kebebasan dalam menyampaikan berita-berita dalam hasil liputan dan fakta yang ditemukan di lapangan. Namun pers diharapkan dapat mengikuti segala aturan yang berlaku dalam kode etik jurnalistik sehingga pemberitaannya demi menjaga kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dewan Pers merupakan badan perlindungan kebebasan berekspresi media yang taat terhadap kode etik jurnalistik. Demikian dikatakan Imam Wahyudi selaku anggota Dewan Pers pada konferensi pers yang diadakan pada Selasa 2 Mei dalam rangkaian acara peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia 2017 di Jakarta. Imam Wahyudi menjelaskan tentang hak jaminan perlindungan kebebasan media yang berada di jalur etika jurnalistik namun dipersulit secara administrasi atau bahkan diskriminasi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Berkembangnya media sosial sebagai media penyebaran informasi hoax atau berita palsu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi media mainstream seperti televisi, radio, dan surat kabar. Hal itu dikatakan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJT) Yadi Herdian di sela-sela seminar dan pelatihan jurnalistik dalam rangkaian acara peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia 2017 di Jakarta Selasa. Kualitas jurnalis Indonesia harus ditingkatkan demi menghadapi tantangan informasi di dunia yang saat ini seperti tak terbatas. Memperingati Hari Eropa pada 9 Mei, perwakilan Uni Eropa di Indonesia mengadakan serangkaian kegiatan budaya selama satu bulan penuh di berbagai kota di Indonesia. Demikian diungkapkan oleh Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerin, dalam konferensi pers di Jakarta Selasa. Kegiatan tersebut antara lain lomba, lari festival film Eropa, konser piano, konser musik jazz, workshop, dan konferensi bisnis. Peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia di Jakarta Convention Center yang berlangsung sejak 1 hingga 4 Mei 2017 menjadi momentum penting untuk membahas berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi jurnalis di dunia. Jurnalis harus memperoleh perlindungan pada saat menjalankan tugasnya. Wakil Presiden RI Yusuf Kalla secara resmi membuka kegiatan peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia atau World Press Freedom Day 2017 yang diselenggarakan di Jakarta pada 1 hingga 4 Mei 2017. Pada Rabu 3 Mei di Jakarta Convention Center dalam pidatonya, Yusuf Kalla mengatakan Indonesia merasa berterima kasih karena telah dipilih menjadi penyelenggara peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia. Ia menjelaskan pada era demokrasi ada tiga hal yang sangat berubah di Indonesia, yaitu demokrasi, sistem otonomi, dan kebebasan pers. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni, dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Pesona Indonesia. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Saudara pendengar, Malang, Jawa Timur memiliki banyak destinasi wisata yang menarik. Selain pantai, air terjun pun selalu ramai didatangi oleh para wisatawan. Salah satu air terjun yang ramai dikunjungi di Malang adalah Air Terjun Coban Rondo. Saudara pendengar, Air Terjun Coban Rondo sudah lama menjadi destinasi wisata. Air terjun ini pertama kali diresmikan untuk umum pada tahun 1980. Air terjun yang berada di ketinggian 1.135 meter di atas permukaan laut. Sumber air terjun berasal dari mata air yang berada di sisi lereng Gunung Kawi, yaitu mata air Cemoro Mudo. Tinggi air terjun Coban Rondo mencapai 84 meter. Udara di kawasan air terjun yang masih sangat sejuk serta pemandangan alam yang masih natural menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Saudara pendengar, Air Terjun Coban Rondo terletak di Jalan Coban Rondo, Desa Pandesari, Kecamatan Pucon, Kota Batu Malang, Jawa Timur. Jarak dari Malang Kota ke lokasi wisata kurang lebih 20 km. Untuk mencapai ke sini memakan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Sedangkan jarak dari Kota Batu ke lokasi wisata kurang lebih 12 km dan memakan waktu kurang lebih 30 menit. Saudara pendengar, penginapan terdekat dengan lokasi air terjun Coban Rondo terletak di daerah Songgoriti dengan jarak kurang lebih 5 hingga 8 km. Harga penginapan di daerah tersebut cukup murah, yaitu mulai dari Rp150.000 per malam. Ada juga penginapan berbentuk villa bagi wisatawan yang berwisata bersama keluarga. Harga villa tersebut mulai dari Rp1.000.000 per malam. Selain hotel dan penginapan, wisatawan juga bisa berkemah di lokasi air terjun Coban Rondo. Pihak pengelola Coban Rondo sudah mempersiapkan bumi perkemahan atau camping ground di dekat kawasan wisata ini. Ada tiga jenis biaya yang harus dikeluarkan ketika memasuki wisata air terjun Coban Rondo. Biaya tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang. Biaya kendaraan roda 2 sebesar Rp2.000 per kendaraan dan roda 4 Rp4.000. Sedangkan untuk biaya parkir kendaraan roda 2 dan roda 4 sebesar Rp4.000. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Air Terjun Coban Rondo. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Saudara, wilayah Aceh pernah dilanda gempa bumi besar disertai tsunami pada tahun 2004. Seringnya daerah ini digoyang gempa membuat tiga mahasiswa dari Universitas Siah Kuala Unsia menciptakan beton ramah lingkungan. Warna-warni kali ini mengenai pemanfaatan cangkang sawit sebagai bahan pembuat beton ramah lingkungan. Saudara, bagi sebagian besar masyarakat Aceh, menggunungnya limbah sawit di kawasan Aceh dan sekitarnya hanya dianggap sebagai sampah. Namun hal tersebut tak berlaku bagi sekelompok mahasiswa Universitas Syah Kuala Unsyiah, yakni Muhammad Fuji Hanapi, Arif Abdillah, dan Muhammad Anton Fajri. Dari limbah sawit ini, ketiga mahasiswa program studi teknik sipil Fakultas Teknik Unsyiah terinspirasi membuat beton ramah lingkungan karena melihat menggunungnya limbah sawit di kawasan Aceh Timur, Nagan Raya, dan daerah lainnya. Ketua tim yang diberi nama Atta Kana Awai, Muhammad Fuji mengungkapkan, produk beton dari cangkang sawit ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan beton biasa. Selain ramah lingkungan, beton cangkang sawit juga lebih ringan, murah, dan memiliki daya tekan 30 MPa. Selama ini, bahan utama pembuatan beton menggunakan material pasir, kerikil, semen, dan air. Kali ini, material pasir dan kerikil diganti dengan cangkang sawit yang bahannya lebih mudah didapat dan harganya pun terjangkau. Selain itu, jika membuat beton dengan material pasir dan kerikil akan berdampak negatif terhadap lingkungan dan bisa menimbulkan bencana ke depannya. Di samping ramah lingkungan, salah satu anggota tim lainnya, Arif Abdillah, menambahkan beton cangkang sawit ini juga mampu mengurangi risiko gempa. Sehingga menurut Arif, beton ini cocok digunakan masyarakat Aceh yang wilayahnya rawan gempa. Saudara, kedepannya tim ini berencana menaikkan daya tekan agar beton cangkang sawit ini bisa dimanfaatkan untuk wilayah rawan bencana lainnya di Indonesia. Selain itu, jika produk beton tersebut telah diterima masyarakat, maka rencananya akan diproduksi massal. Berkat inovasi tersebut, ketiga mahasiswa Unsyiah ini berhasil mendapatkan gelar juara 3 dalam Lomba Beton Nasional yang diadakan Politeknik Negeri Bali pada 14 Oktober 2016. Fajri menyebutkan mereka berencana akan mematenkan produk tersebut dan kembali mengikuti lomba yang serupa. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik beton ramah lingkungan dari cangkang sawit. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini akan menghadirkan seorang musisi bernama Bari Likumahua. Namun untuk membuka perjumpaan kita edisi kali ini, mari kita dengarkan lebih dahulu salah satu karya dari Bari Likumahua berjudul Mati Saja.
menghentak, hangatkan suasana. Ada seorang sosok indah, dia berdansa. Semua hasrat tertuju padanya. Oh cantik kau panaskan pesta. Lalu ku hampiri dirinya. Terkejap membayangkan bersama dengannya, menghirup aroma tubuhnya. Oh indahnya. Semua hasrat tertuju padanya. Oh cantik kau panaskan pesta. Lalu ku hampiri dirinya. Menyapa siapa nama dirimu terucap kata, namun dia hanya menatapku tajam. Tak melihat di dekatnya telah ada yang lainnya. Malu rasa ku ingin mati saja.
Saudara pendengar, baru saja kita nikmati sebuah lagu berjudul Mati Saja karya Barry Likumahua. Lagu yang diiringi nuansa jazz yang begitu kental merupakan salah satu karya dari album pertama Barry Likumahua yang dirilis pada tahun 2008. Jauh sebelum merilis album tersebut, musisi yang lahir di Jakarta 14 Juni 1983 dengan nama Elseos Jeberani Immanuel Likumahua sudah memiliki bakat musik sejak kecil. Sejak usia 4 tahun, Bari sudah mulai mencoba memainkan instrumen trompet dan beberapa tahun kemudian memilih instrumen bass sebagai andalannya. Bakat tersebut diturunkan dari musisi jazz senior Indonesia Benny Likumahua, ayah dari Bari. Meski dapat dengan mudah meraih ketenaran melalui nama Likumahua, Bari sempat tidak mau menggunakan keluarga karena takut dibanding-bandingkan dengan ayah ataupun pamannya, almarhum Uta Likumahua. Berjalan dalam jalur musik jazz, Bari mengeksplorasi minat dan bakatnya melalui instrumen bass. Bari pun pernah bermain bass untuk berbagai artis tanah air. Akhirnya pada tahun 2008, Bari merilis album solonya bertajuk Good Spell. Namun Bari tidak lantas terus bermain sendirian, karena 2 tahun sebelumnya merilis album tersebut, Bari sudah membentuk suatu grup musik. Nah, saudara pendengar, bersama dengan musisi lain, Bari membentuk musik BLP. Informasinya akan saya sampaikan setelah lagu berjudul Generasi Sinergi dari Air Reward Service Voice of Indonesia di Jakarta. Selamat mendengarkan.
Moves to the beat, to the rhythm. Waktunya pemuda, tidak hanya berdiam diri saja. Kita harus bisa berdiri dan berkarya bagi bangsa. Moves to the beat, to the rhythm. Moves to the beat, to the rhythm. Bersama generasi sinergi, yakinkan dirimu engkau bisa taklukkan dunia. Bersama kita coba move our feet, never resist or quit, take some speed. Kolaborasi karya sinergi hasrat jiwa. We are the change that Indonesia needs. Yes indeed, generasi sinergi. Karena kita tak sepenuhnya sadar bahwa tak cukup sadari kita bangsa besar. Kalau mental kita masih bagai majikan saja, sinergi kan usaha segala karya. Kita pelaku jangan diam saja. You've been asking for the world to change, and nothing's gonna change if you decide not to do a thing. Come on.
Move to the beat. They say with great power comes great responsibility. Move to the beat, to the rhythm. Moving to the beat, to the rhythm.
Moving to the beat, to the rhythm.
Yakinkan dirimu engkau bisa taklukkan dunia. Bersama kita coba move our feet, never resist or quit, take some speed. Kolaborasi karya sinergi hasrat jiwa. We are the change that
Moving to the beat, to the rhythm.
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 Saudara pendengar, demikianlah lagu Generasi Sinergi oleh grup musik yang digawangi oleh Bari Likumahua bernama Bari Likumahua Project. Grup yang sering disingkat sebagai BLP merupakan proyek iseng dari Bari Likumahua yang dibentuk pada tahun 2006. BLP beranggotakan Henry Budi Dharma pada gitar, Dennis Junio memainkan alto saxophone, Doni Josran pada keyboard atau piano, dan Jonas Wang sebagai drummer, dan Bari pada bass. Bersama BLP, Bari sudah merilis beberapa album yakni Generasi Sinergi. Pada tahun 2011, Generasi Sinergi Repackage yang dirilis pada 2012, serta Inner Leaks pada tahun 2014. Meski mendapatkan respon yang sangat positif dari penikmat jazz Indonesia, BLP memutuskan untuk vakum sejak tahun 2015. Bari beralasan vakumnya BLP dikarenakan tuntutan perkembangan musik serta keinginannya untuk mengeksplorasi kemampuan bermusiknya. Bari Likumahua pun terus aktif dalam berbagai aktivitas musik jazz di Indonesia. Baiklah saudara pendengar, demikianlah informasi singkat tentang musisi Indonesia Bari Likumahua. Menutup Pelangi Nada kali ini, mari kita dengarkan kolaborasi Bari Likumahua Project dengan Glenn Pledley berjudul Menunggu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Bersamanya terlihat dirinya tak menghargaimu Arinda. Kau berikan cinta setulus hatimu, namun masih saja dia kecewakanmu. Pantaskah dirinya hadir dalam mimpi-mimpi?
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.